Kutoka New York, sauti ya Umoja wa Mataifa inawaletea jarida la Umoja wa Mataifa.
Hujambo na karibu kusikiliza jarida kutoka idhaa ya Kiswahili ya Umoja wa Mataifa hapa Marekani. Ni Jumatatu ya Aprili 25 mwaka 2020, ninayekualika hapa studio ni mimi Flora Nducha. Tuanze na masuala ya COVID-19. Wiki ya chanjo ikiendelea duniani kote, shirika la Umoja Mataifa la kuhudumia watoto UNICEF na wadau wake linatoa wito kwa serikali na wahisani kuchukua hatua ili kuhakikisha watoto wanapata chanjo zao wakati huu ambapo kasi imeelekezwa zaidi kwenye kusaka chanjo dhidi ya ugonjwa wa virusi vya corona au COVID-19. Maelezo kamili yanayo Jason Nyakundi.
Wito huo wa UNICEF unakuja wakati ambapo takwimu mpya za shirika hilo zinaonyesha kwamba takriban watoto milioni 182 duniani kote walikosa chanjo ya kwanza dhidi ya surua kati ya mwaka 2010 na 2018, kimaanisha watoto milioni 20.3 kila mwaka. Shirika hilo linasema ongezeko la watoto wasiopatiwa chanjo lilisababisha milipuko ya ugonjwa wa surua mwaka 2019 kwenye nchi za kipato cha juu kama vile Marekani, Uingereza na Ufaransa. Kwa nchi za kipato cha chini, kwa mwaka 2010 hadi 2018, Ethiopia iliongoza kwa kuwa na watoto milioni 10.9 wasiopatiwa chanjo ya surua, ikifuatiwa na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC watoto milioni 6.2. Akizungumzia sababu ya DR Kongo kuwa miongoni mwa nchi zilizokumbwa na milipuko ya ugonjwa wa surua, Dr. Yan Yakimuyembe, mratibu wa vita dhidi ya Ebola nchini humo, amesema
l'épidémie de la maladie à virus Ebola.
Ebola ilitumia fedha zote ambazo zingalitumika kukabiliana na magonjwa mengine. Ebola imetumia kila kitu, mwitikio na rasilimali watu ambavyo vingalitumiwa kupambana na magonjwa mengine. Hii imedhoofisha mfumo wa afya. Hili ni fundisho kubwa kutokana na magonjwa hayo. Kufahamu kuwa pindi kuna Ebola, tunachotakiwa ni mawasiliano bora na elimu bora kwa wananchi.
Hata hivyo, Dr. Muyembe amekumbusha kuwa surua ni ugonjwa unaoweza kuzuilika kwa sababu kuna chanjo yenye ufanisi, na kwamba virusi vya surua havibadiliki, lakini ugonjwa huo unarudia mara kwa mara kwa sababu
la vaccination de routine.
Utaratibu wa utoaji chanjo haufuatwi ipasavyo. Na kwangu mimi, kufuata utaratibu wa chanjo ndio kila kitu. Na ni swala la mama, wazazi ambao wanapaswa kuwa na utashi wa kupeleka watoto wao wapatiwe chanjo. Na iwapo tutapanga vyema kampeni zetu za chanjo, kampeni ya chanjo haitakuwa kubwa. Kwa hiyo elimu kwa mwanamke, elimu kwa mama ndio msingi wa kila kitu kwenye chanjo.
Tukisalia na COVID-19, shirika la Umoja Mataifa la kuhudumia watoto UNICEF limesambaza mashine 32 za hewa ya oxygen ili kusaidia wagonjwa mahututi katika vita dhidi ya janga la virusi vya corona au COVID-19 nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC. John Kibego anatupasha.
Mashine hizo zilizokuwa zimehifadhiwa kwenye kituo cha kuhifadhi vifaa cha UNICEF mjini Kinshasa zimegawanywa kwenye vituo 6 vya afya mjini Kinshasa na kwenye majimbo mengine kama sehemu ya msaada wa shirika hilo katika utekelezaji wa mapambano dhidi ya COVID-19. Akizungumzia maandalizi ya usambazaji wa mashine hizo ambazo zimeanzwa kusambazwa leo Jumatatu, Christophe Bwanambwana, mkuu wa masuala ya kiufundi wa UNICEF mjini Kinshasa, amesema:
"Là nous sommes dans l'entrepôt principal de UNICEF à Kinshasa."
Hapa katika kituo cha kuhifadhi vifaa cha UNICEF tunaandaa usafirishaji wa mashine hizi ambazo tutazitoa katika vituo 6 vya afya vinavyopokea wagonjwa wa COVID-19 kwa sasa. Vituo hivyo ni hospitali ya Monkole, St. Joseph Walimete, hospitali ya Sino Njiri, kliniki ya vijana, kliniki ya chuo kikuu na kliniki ya Ngaliema.
Mwakilishi wa UNICEF DRC Bwana Dodd Beibede amesema mashine hizi za oksijeni zitawasaidia wagonjwa mahututi wa corona ambao wanashindwa kupumua wenyewe ili waweze kuvuka kipindi kigumu kabla ya kupata hueni, na kwamba shirika hilo litaendelea kusaidia DRC kupambana na janga la corona.
Hii ni awamu ya kwanza ambayo ndio imewasili. Tunatumai kwamba itaokoa maisha kadhaa ya watu na tutaendelea kuleta vifaa zaidi katika hospitali.
Mbali ya kusaidia kupambana na COVID-19 nchini DRC, UNICEF pia inasaidia kukabiliana na Ebola, kipindupindu, surua na utapia mlo.
Unaendelea kusikiliza jarida kutoka idhaa ya Kiswahili ya Radio Umoja wa Mataifa mjini New York.
Naam, na punde ni makala ambapo leo tutakuwa wilayani Pangani mkoani Tanga nchini Tanzania kusikia hatua zinazochukuliwa na mamlaka ili kupambana na mabadiliko ya tabia nchi. Baki nami. Na tukiachana na COVID-19, nchini Niger, mfuko wa maendeleo ya kilimo IFAD na wadau wake wamesaidia ujenzi wa mradi wa maji uliosaidia kupunguza mzozano kati ya wakimbizi wa ndani, wafugaji na familia zinazohamahama. Asunta Masoi anafafanua.
Hapa ni Waragu, jimboni Difa, kusini mashariki mwa Niger. Makazi mapya ya wakimbizi wa ndani wapatao 7,000 waliokimbia makwao kutokana na mashambulizi ya Boko Haram na pia uhaba wa maji uchochewao na mabadiliko ya tabia nchi. Miongoni mwao ni Ambocha Malamdalo, miongoni mwa wakimbizi 250,000 nchini Niger, ambaye anakumbuka ilivyokuwa kakimbia.
Ilikuwa yapata saa 1 usiku. Giza ilishaingia na wanaume wote kijijini walikuwa wameenda msikitini. Watu wenye silaha walikuja na kuwaua wanakijiji 12. Tulihofia sana. Tuliwazika wanaume wale 12 na kukimbia kijijini chetu.
Bidalo anasema kuwa alitembea kwa muda wa wiki moja hadi kufika Waragu, ambako alielezwa kuwa angalau kuna usalama, ambako hata hivyo walikumbana na tatizo la uhaba wa maji. Katika eneo hili la Waragu, visima vya asili vina uwezo wa kutoa kiwango kikubwa cha maji kukidhi mahitaji, na ndipo mfuko wa maendeleo ya kilimo wa Umoja wa Mataifa IFAD kwa ushirikiano na serikali ya Niger na Norway wakajenga mtambo kusukuma maji kwa kutumia nishati ya jua. Mtambo unasukuma lita 15,000 za maji kwa saa, ambapo maji yanatoka umbali wa kina cha mita 62 chini ya ardhi. Saleh Mahmud, mchungaji wa ng'ombe, anasema mradi huo umekuwa mkombozi kwa sababu
mifugo ilikuwa ni mingi mno kiasi kwamba tulikesha usiku mzima kuwanywesha maji. Lakini kuwepo kwa mtambo huu, hata kama ni kunywesha maji mifugo mingi, unamaliza hata kama giza halijaingia. Tunafurahia sana kuwepo kwa kituo hiki.
Na kama nilivyokuahidi, sasa ni wakati wa makala, ambapo leo Sazumo wa redio wa shirika Pangani FM anafanya mahojiano na kaimu afisa mazingira wilaya ya Pangani kuhusu hatua zinazochukuliwa na mamlaka kudhibiti mabadiliko ya tabia nchi.
Kwa majina anaitwa Tuheru Mkongo, ni kaimu afisa mazingira.
Labda uweze kuniambia tu kwamba ni hatua gani ambazo zimekuwa zinachukuliwa kwa wilaya Pangani katika kupambana na mabadiliko ya tabia nchi kwa mtu mmoja mmoja?
Sisi pale tunatoa elimu kwa mtu mmoja mmoja, kwa wale hasa ambao wanataka kuiendea hali hii ya uhifadhi wa mazingira, kwa upande wa upandaji miti, kwa upande wa usafi wa binafsi, usafi wa maeneo. Kwa hiyo mikakati ipo mbalimbali na pamoja na mingi ambayo iko kwenye idara, kwa mfano idara za afya ambayo inatoa masharti sasa kwa watu sasa hivi kunawa, kufanya nini, sababu ili uweze kuhifadhi mazingira vizuri lazima uwe na afya bora.
Na labda kwa wewe mwenyewe, hali unaionaje kwa sasa tangu hapo ambapo umeanza kutoa hiyo elimu kwa wananchi katika mapambano dhidi ya mabadiliko ya tabia nchi?
Wananchi kama wananchi sasa wanaelewa kwa kuona, kwa sababu ukimwambia mtu kwamba bahari inapanda, kama hakuamini akaona imepanda, imekula sehemu ya nchi kavu, ukamwambia tusiondoe miti yote tukaruhusu upepo kutoka baharini uvume kuelekea kwenye makazi yetu, akaona makazi yanazuliwa, anaweza amini. Lakini kwa kifupi ni kwamba jamii inashuhudia sasa kile ambacho tulisema kwamba kuharibu mazingira kunaleta mabadiliko ya tabia nchi ambayo ni athari kwa maisha yetu.
Nini ya kwako sasa ambayo unaweza ukawaambia wananchi katika kuendelea ama kuendeleza jitihada za kukabiliana na mabadiliko ya tabia nchi ambayo imeshaonekana kwa tayari yanaleta madhara?
Cha kwanza kabisa ni kufuata maelekezo ya wataalamu. Pili ni kutekeleza yale ambayo tunaelekezwa na wataalamu. Tatu pia ni kukemea ambao wanaharibu, yani wanaenda kinyume na yale ambayo yameelekezwa.
Asante sana Sazumo na afisa huyo katika masuala ya kudhibiti mabadiliko ya tabia nchi. Na sasa ni mashinani. Dr. Fredi Manongi, kamishna wa uhifadhi katika hifadhi ya wanyamapori ya Ngorongoro nchini Tanzania, anazungumzia kile wanachokifanya ili kuendeleza ziara mbugani wakati huu wa janga la COVID-19.
Raising awareness about the disease.
Kuongeza uelewa juu ya ugonjwa huu, na watu lazima wazingatie usafi. Tunajitahidi kuhakikisha kuwa watu wakati wote wako wasafi ili kuepusha ugonjwa huu. Lakini pia hatujafunga eneo hili. Hifadhi ya Ngorongoro iko wazi, lakini tunahakikisha watu wanazingatia kutochangamana. Hili ni eneo pekee duniani ambapo unakuta wanyama na binadamu wanaishi pamoja, na hiyo ni sifa ya kipekee ya eneo hili. Hivi sasa eneo hili unaweza kutembelea kwa teknolojia ya juu ya kamera. Na tunafanya hivyo ili watu waliosalia majumbani waweze kutembelea eneo hili kimtandao na kuona wanyama hawa moja kwa moja. Naungana na kampeni ya UNESCO ya kushirikisha urithi wetu.
I join the UNESCO campaign to share our heritage.
Shukrani sana Dr. Freddy Manongi, kamishina wa hifadhi Ngorongoro, kwa ujumbe huo.
Ugonjwa huu kwa jina la corona ulilipuka mwaka jana Wuhan nchini China.
Na hadi hapo basi sinabudi kuhitimisha jarida letu Jumatatu ya leo, na kukumbusha kwamba utembelee wavuti wetu news.un.org /sw. Utapata taarifa mbalimbali, utajifunza Kiswahili na pia habari kwa picha. Jarida lingine itakujia kesho. Kwa niaba ya wote walioshiriki, naitwa Flora Nducha, nasema asante sana na kutakia amani na kwaheri kutoka New York.